Beograd je posle 200 godina jedna od najvećih varoši na evropejskom istoku. Sava i Dunav teku kroz Anj, varoš se širi preko obe reke na sremsku i banatsku stranu, kojih su obale poviše uz obe reke podzidane i sa gorostasnim mostovima vezane.
Ovim zapisom anonimnog autora, koji je načinjen u 19. veku, započinjemo u današnjoj emisiji Kod dva bela goluba priču o stoletnoj književnoj mapi Beograda. Govorit ćemo o tome kako su neki književnici 19. i 20. veka osjetili i doživjeli Beograd i kako su vidjeli njegovu budućnost. Biće reći o tome kako pojedini nama savremeni pisci vide ovaj grad u 21. veku i u kolikoj se meri to njihovo viđenje poklapa sa gledanjem u budućnost njihovih književnih prethodnika.
Vodimo vas dakle na putovanje kroz prostor. Vidjet ćemo kako su pojedini književnici doživljavali građevine, trgove, ulice, ljude i kulturu, koji svi zajedno čine ovaj grad. Ali vas vodimo i na putovanje kroz vreme, u kojem se ukrštaju i prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost Beograda.
Književna dela koja smo za ovu priliku izdvojili, bilo da je reč o romanu, priči ili pesmi, pokazuju razvoj slike grada kroz vreme. Ta slika uslovljena je kako različitim pravcima i tendencijama u književnosti, tako i samom istorijom, socijalnim i društvenim promjenama. Zato i na početku ovog veka književna slika Beograda nastaje u sudaru naslijeđene kulture jednog kolektiva i pojedinca, junaka koji u gradu čitava osjećanja i duh svog vremena.
Autori ovih dela, baš kao i junaci koje su stvorili, zagledani su podjednako u savremenost i prošlost ovoga grada, u kojem pokušavaju da istinu svog bića pronađu u velikom gradu i poistovete je sa svim onim što jeste Beograd.
Slika grada stvorena na početku otkriva viđenje grada kao vrline, u kojem se uređena urbanistička slika prenosi i na idealno socijalno i političko uređenje zemlje, čija se prestonica prikazuje. U kasnijim etapama grad će prerasti u porok, a potom će se razvijati kao grad izvan dobra i zla.
Knjige u kojima se govori o Beogradu pozivaju nas da ih čitamo i da zaronimo u njihov svet, da stupimo u taj književni grad kao u lavirint u kojem se ukrštaju duhovni usponi i istorijski, kulturni, društveni porazi generacija i pojedinaca. Posredstvom tih dela grad će čitati nas same, u svetlu surove, sive svakodnevice ili pod balastom nasljeđa predaka, o neostvarenoj slici grada kao vrline, tog višnjega Jerusalima, kako ga je video Konstantin filozof u 15. veku. Knjige o Beogradu iznova nas podsjećaju i na njegovu rečenicu iz Žitija despota Stefana Lazarevića.
I ko je kadar da pisanjem kaže kakav je položaj, izgled i lepota Beograda?
Kada je početkom januara 1895. godine u Kragujevačkom listu Potpora objavljena jedna od prvih priča Svetolika Rankovića sa naslovom U 21. veku, srpska književnost je još uvijek bila prevashodno okrenuta ka selu i prošlosti. Iako autor zagledan u budućnost nigde direktno ne pominje ime grada, u kojem su umjesto palanačkih kućica izgrađene gromade gorostasnih dvorova i palata, i na čijem nebu su tehnološka čuda, čini se da ipak opisuje prestonicu jednog mirnog i srećnog uređenog birokratskog sistema.
Junak Rankovićeve pripovetke, gimnazijski profesor latinskog jezika, usnio je da se probudio 2095. godine u jednom za njega čudnom i izmenjenom svetu. Poslušajte koje je saznanje o svetu budućnosti bilo najstrašnije za profesora koji i u snu odlazi u školu u kojoj predaje.
Književnost i umetnost su za nas beznačajne stvari. Sreća i dobro jednog naroda ne leži u njegovom umnom i kulturnom napretku, kao što ste vi nekada mislili, već u mirnom i pravilnom toku života. Jelo, piće i odelo. I to kad mi niko ne remeti domaći mir, onda je to prava sreća.
Ha, a mi smo to nazivali svinjskim životom. Čoveku smo ostavljali mnogo uzvišenije ciljeve.
Bili ste na pogrešnom putu.
Lepo, a šta će vam škole, kada one ne doprinose ništa ljudskoj sreći onakvoj kakvu vi određujete?
Samo zbog državnih potreba, inače, razume se, nisu nužne.
U svetlu ove pripovetke, koja je bila ne samo vizija budućnosti, već i kritika onog vremena, ne čini se čudno što je Svetolik Ranković u svojim potonjim romanima Gorski car, Seoska učiteljica, Porušeni ideali prikazivao nagone i mračne strane čovjeka koji je u neprestanom sukobu sa svetom koji ga okružuje. Tako pisac zagledan u svoju savremenost, ističući neukost, primitivizam i zaostalost sredine i ljudi svoga vremena, ruši iluzije o idiličnim seoskim i varoškim slikama života.
Iz tog vremena treba pomenuti pripovetke iz beogradskog života Sime Matavulja, koje su objavljene 1891. godine. U tim pričama se java grada dopunjuje snoviđenjima pripovednih likova, religioznom mistikom, čudima i predosećanjem smrti u velikom gradu. Bio je to jedan od Matavuljevih načina da mistifikuje usamljenički, gradskim sivilom obojen život junaka iz naroda u gradu.
Ove priče nagoveštavaju jedan smer urbane imaginacije u srpskoj moderni, koji će oslikavati položaj čoveka u gradu, način života, intimni svet junaka i osjećanje obeskorenjenosti. Obeskorenjenost junaka predstavlja poziciju modernog čoveka, bačenog u svet koji nije njegov.
To je došljak iz sveta koji je oblikovala naša realistička pripovetka u Beogradu, kakvi su Čedomir Ilić, junak iz stoimenog romana, i Miloš Kremić iz Zorka, junaci romana Došljaci.
Pisac ovih dela, Milutin Uskoković, smatra se začetnikom beogradskog romana i nastavljačem zamisli Svetolika Rankovića o romanesknom junaku izneverenih ideala. Na samom početku romana Došljaci, koji je objavljen 1910. godine, Milutin Uskoković daje sliku i doživljaj grada.
Beograd, koji oživi krajem avgusta, već se krajem februara pred oblacima prašine povlači da prospava letni san. Parlament je završavao svoje sednice, ispunjene besedama i psovkama, govorničkim gestovima i šamarima, radom na interesu naroda i nekolicine, svečanim rezolucijama i nemim gutanjem žaba. S dimom vatara po Topčiderskom brdu, gde se gorelo đubre, iščezavao je i beogradski život, pun sjaja i skandala, otimačina i požrtvovanja, ljubavi i trgovine, naduvene raskoši i crne nemaštine. Prekidao se niz velikih igranki za humane ciljeve i krompir balova, svadba i razvoda, hvaljenja i ogovaranja, zavidnog skakanja u klasama i svirepog isterivanja iz službe, uspeha i katastrofa, čestih praznika i čestih postova.
Mislim da ga znam odavno, od sobe nakon zovu njega, al se zna zbog čega, on živi sasvim sam čudno, sasvim sam u šumi, tako daleko od svega,
svega.
Ja ga znam,
ja ga znam
odavno, osobe nakon zovu njega,
njega.
Al se zna,
al se zna
zbog čega,
zbog čega.
On živi sasvim sam čudno,
čudno.
Sasvim sam,
sasvim sam
u šume, tako da ne govori. Tu provodi dan taj mali sus.
časa.
U srpskoj književnosti između dva svjetska rata, junak iz neverenih ideala bit će povratnik iz rata ili parijski đak koji se vraća u Beograd. Tako je i u romanu Boška Tokina Terazije, koji je objavljen 1932. godine. U njemu sama varoš ima istu sudbinu koju imaju i ljudi.
Gotovo čitava međuratna književnost počiva na urbanoj imaginaciji, a sama forma dela kao da postaje odraz pokidanosti modernog čovjeka u razlomljenoj slici grada. Za formu Tokinovog romana o posleratnom Beogradu, kako stoji u podnaslovu, važna je tehnika filma i kolažiranja, primetna već na koricama knjige kroz fotomontažu sastavljenu od slika Beograda.
Poput trga nekog renesansnog grada, beogradske Terazije u romanu postaju centar iz kojeg novi život grada počinje, mesto sa kojeg se pruža i razliva pogled ka novim predgrađima. To je mesto na kojem se sabiraju sva nova urbanistička i arhitektonska lica grada i svi portreti tadašnjih stanovnika, od intelektualaca, političara, novinara do činovnika. To je mesto dnevnog i noćnog svetla koje razlama gotovo sve segmente gradskog života, od političkih, socijalnih, društvenih prilika do odsjaja dalekog sveta. I pokazatelj da će pojedinac, a samim tim grad, i u narednim decenijama počivati i dalje na disharmoniji.
Tako su tasovi beogradskih Terazija merili onaj deo grada koji je samo prividno nestajao i onaj koji se formirao kao evropska varoš. Istok koji nije sasvim iščeznuo i zapad koji se nije odomaćio. Kontrast i protivrečnost grada i tasova oslikaće i generacije koje u sebi nose raskršća. Prijatelji iz mladosti upravo će se na raskršću Terazije rastati, a njihovi životi, različiti pogledi, životna promišljanja oblikovaće i život i izgled grada.
Imaginarni, mogući i idealni grad pretvorit će se u jednu kritiku čitavog društva i nacije, što jasno pokazuje i sljedeći odlomak iz romana Terazije.
Beograd je bio polučaršijski, polumondenski, primitivan, dekorativan, dinamičan, vizantijski, rafinovan, nemoralan, zakulisan, brutalan, temperamentan, nemilosrdan, pijan, bezobziran, familijaran, anahroničan. Besan i bedan u isti mah. Džungla, Far West, carstvo komita i advokata, postojbina patentiranih patriota, lažnih velikih ljudi, snobova, spekulanata, političara, koje niko nije ni voleo, a ceo svet trpeo. Beograd, drevna varoš na ušću Save i Dunava, sa divnim profilom, nije imao svoje ja. Nedovršena simfonija.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu, večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima. Svakom radost pruža istu, ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Ubrzanje vremena i istorijskih tokova, promjena politika, sudari kultura i civilizacija uslovit će da se nad hronikama samog grada kao specifičnih književnih figura, kakve imamo u delima Ive Andrića, oblikuje sam život i svest junaka u gradu. Pad, bombardovanje i rušenje Beograda u Drugom svjetskom ratu, a potom i oktobarski dani za oslobođenje, projektovat će se i na unutrašnji svet čovjeka u pričama Ive Andrića.
Priče o Beogradu prvi put sakupljene u jednu knjigu 2010. godine i naslovljene kao Beogradske priče, mogu se čitati i kao jedna moguća hronika grada. Ujedno one prate i Piščeve godine života u Beogradu.
Andrić će u svojim pričama evocirati enterijere kuća, živote i odnose u građanskim porodicama u Beogradu od 1919. godine, kada i sam dolazi u grad. Slično Tokinovom viđenju Beograda kao nedovršene simfonije, i Andrić će u priči Zeko dati kritički osvrt na međuratni Beograd.
Taj ispust bio je jedan od mnogih čudnih oblika naše beogradske arhitekture između 1920. i 1925. godine. Tada se zidalo vrtoglavo, skorojevički, špekulantski, bez mnogo reda i plana, sa onim čim se moglo i što je bilo pri ruci, brzinom koju je nametao nagon sticanja. Te crte u arhitekturi i urbanizmu odgovaraju u mnogome sličnim crtama u politici, privredi i kulturi toga vremena. Veliki i nesrpljivi apetiti, nejednako razvijeno osjećanje odgovornosti, ludačko rasipanje snage i materijala, potpuna bezobzirnost, bedni rezultati.
Ratne godine Andrić je proživeo u Beogradu, što mu je poslužilo da izbliza u pričama prikaže slom i smrt pojedinaca, uslovljenih spoljnim prilikama, ratnim, političkim, socijalnim, društvenim i ekonomskim promjenama u godinama na kraju Drugog svjetskog rata. S druge strane, oslikao je i snagu i ponos onih ljudi koji su aktivnim učešćem u borbama uspostavili jedno novo društvo. U pomenutoj priči Zeko, Andrić opisuje i Beograd za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Možda i nije tačno ono što je neko napisao da je Beograd u vreme između 1941. i 1944. godine bio najnesrećniji grad u Evropi. Ali je istina da je on u to doba bio poprište na kom su se ređali primjeri ljudskih zala i niskosti, ali i ljudske veličine i lepote. Tu se stradalo i patilo i moralno i fizički.
Knjiga beogradskih priča završava se imaginarnom projekcijom Beograda novih generacija, koje nad dnevnikom ratnih godina dočekuju proslavu 40 godina od oslobođenja Beograda. Ivo Andrić te godine nije doživeo.
Gledam dan kako nestaje dok sutom tla, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najveći kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svoj i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli.
Kraj građanske kulture, samim tim i nestanak jednog Beograda, dolaskom nove klase u oslobođeni Beograd, bit će uzrok i posljedica definitivnog kraha pojedinca, porodice, društva i države na kraju 20. veka u delima Slobodana Selenića. Od romana Očevi i oci, Timor Mortis, do Ubistva s predumišljajem. Istorija Beograda 20. veka oslikaće se i kroz jezik junaka ovih romana. Različiti nanosi dijalekata, argoa i žargona dodatno će potisnuti duh intelektualaca i gospode predratnog Beograda i osnažiti grubu, golu, bahatu stvarnost jednog novog, nastupajućeg posleratnog Beograda.
Thank you.
Slično Slobodanu Seliniću, kada je u pitanju narativna struktura i jezik koji dodatno boji sliku vremena i prostora i kojim se predstavlja i diferencira i sam život junaka, pristupit će u pisanju i Dragoslav Mihajlović. U romanu Kad su cvetale tikve 1968. o bokseru sa Dušanovca, kontekst vremena i političkih prilika, godine Informbiroa, u mnogome će odrediti tok života junaka. Ipak za njegov identitet presudno će biti odrastanje na beogradskoj periferiji.
Surovost i vrelina beogradskog asfalta ucrtaće se u svest, jezik i život junaka romana Kad su cvetale tikve. Predstavljaće u vreme objavljivanja ne samo političku, već i književnu provokaciju. Prikazivanjem grada i pojedinca u jednom drugom svetlu, roman Dragoslava Mihajlovića otvorit će jedan novi prostor i uticati na formiranje drugačijeg i novog pravca u urbanoj imaginaciji proze i pesničkog jezika grada.
Beograd je tema gotovo svih dela Svetlane Velmar Janković. U njima se grad oblikuje kao metafora i prostor sećanja. U romanima Ožiljak, Lagum i Prozraci ukrštaju se perspektive ličnog, porodičnog, istorijskog, ideološkog i političkog Beograda 20. veka. Zajedno sa pričama o Dorćolskim ulicama i o Vračaru, oni će biti priprema i podloga za historiografsku knjigu o Beogradu objavljenu 2011. godine. Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda.
U maniru svojih romana, književnica gotovo lirski pripoveda o istoriji grada od njegovog osnivanja do 20. veka. Godine kada se uspostavljalo demokratsko srpsko društvo, od 1903. do 1914. mnogi su opisivali kao zlatne, dok ih Svetlana Velmar Janković vidi kao teške i tek.
Posute svetlucavim prahom razigranog uma srpskih naučnika, graditelja i umetnika.
U tim teškim godinama Stojan Novaković napisaće tekst Nakon 100 godina, Beograd maja 2011. Ova vizionarska novela, koja je objavljena 1911. godine, govori o Beogradu kao skladnom gradu, u čijem središtu stoji dom kulture sa Dositejevim imenom. Po mnogo čemu Novakovićev opis grada ostaće i dalje nedosanjani san, što pokazuje i sljedeći fragment iz priče.
Majsko jutro 2011. posle Hristova rođenja, s punim sunčanim sjajem, širi se nad pitomim Beogradom. Po bregovima oko ogromnoga grada, na sve strane letnikovci i stanovi u vrtovima punim šarenoga cveća. Po vazduhu aeroplani, kao leptirovi, nose poštu u Ljubljanu, Zagreb, Zadar, Sarajevo, Skadar na Bojani, Ohrid, Prizren, Skoplje i Niš. Od nekadašnjih varošica, Zemuna i Pančeva, postali su također veliki gradovi vezani električnim tramvajima s Beogradom. Na Savi i Dunavu je nekoliko mostova, a bezbroj parnih lađica vrše saobraćaj vodom. Železnički vozovi iz centralne stanice jure svaki čas na sve strane, u svim pravcima, a najčešći su i najpuniji ka Jadranskom moru, ka Skadru na Bojani, Kulcinju i ka Dubrovniku.
Slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubavi pravi moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Na početku 21. veka nedosanjan san o gradu večitog podneva, bez sutona i senke, pojavit će se kao prolog i poetski refren u romanu Vladimira Pištala Milenijum u Beogradu. U realnosti koju prikazuje roman bit će to Beograd u posljednjim decenijama 20. veka.
Kraj veka grad će dočekati sav u krhotinama, koje su mu donele 90. od duhovnog urušavanja od strane njegovih stanovnika do telesnog rušenja Beograda u bombardovanju 1999. godine.
Te krhotine grada u kojem je odrastao i preispitivanje istorije grada nezaceljenih rana, ratovi, raspad zemlje, gubitak svih životnih oslonaca, povešće glavnog junaka u potragu za mozaikom koji će sakupiti sve te oprečne detalje njegovog života i grada i na kojem će konačno biti ispisano:
Beograd, to sam ja.
Beograd u 21. veku bit će još jednom dat u poređenju sa prošlim vremenima u romanima Mirjane Đurđević. Već samim naslovom Kaja, Beograd i dobri Amerikanac, autorka postavlja grad kao jedan od junaka svog romana. To je predratni Beograd, na čijim se mapama traži mogućnost jednog Beograda u kojem niste živjeli, kako stoji u podnaslovu romana.
To je slika građanskog sveta u kome je drugost dobrodošla i prihvata se, bilo da je reč o maloj budističkoj zajednici nastanjenoj na periferiji grada, bilo da je reč o dobrom Amerikancu, diplomati u centru Beograda. Time književnica dozvoljava da se grad u romanu jednim delom razvija u drugom pravcu od onoga što je zapisano u zemljišnim knjigama. Drugim delom to je priča o Beogradu u kojem danas živimo i koji se ne razlikuje mnogo od onog pređašnjeg, pa čak ni u opstajanju društva za ulepšavanje Vračara.
Narav Beograda Mirjana Đurđević produbit će studijama naravi i karaktera u narednom romanu Bremasoni, u kojem će sliku Beograda upotpuniti pisci Branislav Nušić i Borislav Pekić. Kroz likove pisaca posredno će progovoriti i njihova dela, par ona posvećena Beogradu.
Mape i duh savremenog Beograda oslikaće se u romanu Mango Ljubice Arsić kroz potragu glavne junakinje za izgubljenim identitetom. Trivialnosti i praznina življenja, bezličije u kojem sve postaje jedno i ništa, preslikaće se i na sliku grada, bez obzira da li u vrevi i sjaju centra ili na periferiji neostvarene svakodnevice. Junakinja romana će na mapi Beograda ucrtati ulice, kafiće, radnje i ljude koji će izgraditi mesto u kome nedostatak ljubavi, komunikacije, mudrosti, znanja biva prikriven svetom mrtvih šarenih krpica.
U takvom gradu slatkasti ukus manga prelazi u otužnu gnjilež, ljudsko postaje izgubljeno u svetu stvari i predmeta, a slika grada pretvara se u stanje uma samog pojedinca. Zato se i naslov knjige Ljubice Arsić raslojava na definiciju manga kao voća i naziva jedne robne marke čija se prodavnica nalazi u centru Beograda.
Nije li ta vrsta i egzistencijalne i duhovne ugroženosti savremenog čoveka i njegovog opstanka u gradu, o kojima govori Ljubica Arsić, zapravo dostizanje sreće, mirnog i lagodnog života, čiji vrhovni principi postaju jelo, piće i odelo u ironizovanom pogledu Svetolika Rankovića na svoje vreme i na 21. vek u priči navedenoj na početku naše šetnje.
Nije li to možda i poziv da se još jednom zagledamo u beogradsko nebo? Prostrano i visoko, promenljivo, a uvek lepo, kako piše Andrić u romanu Gospođica.
Uvek lepo i bogato, kao naknada onoj čudnoj varoši za sve ono čega u njoj nema i uteha zbog svega onog što ne bi trebalo da bude.
Ili je to poziv da na kraju ove jednovekovne šetnje po jednoj od mogućih mapa književnog Beograda ucrtamo velikim slovima još jedno ime?
Miloš Crnjanski, pisac koji nije uspeo da napiše roman o Beogradu, ali jeste poemu Lament nad Beogradom. Pesmu nad pesmama, čiji će stihovi uvek biti prva i posljednja primisao o gradu. I onda, kada je Beograd najudaljeniji grad na svetu.
Život ljudski i hrt, sveo list, galeb, srna i mesec na pučini priviđaju mi se na kraju, ko san, kao i smrt jednog po jednog glumca našeg pozorišta. Samo sve to i ja nismo nikad ni bili više, nego neka pena, trenuci, šapat u kini, što šapće kao i srce, sve hladnije i tiše, da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin, niko i ništa. Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tavni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah, grlim još jednom na tvoj kamen strmi i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se rađe u mom snu, sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji šapat moj.
Glasom i stihovima iz Lamenta nad Beogradom Miloša Crnjanskog završavamo večerašnju šetnju stoletnom književnom mapom Beograda, i emisiju Kod dva bela goluba.
Autor emisije je Tamara Krstić. Emisiju su realizovali Dragan Dimić, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.
Thank you. Thank you.